Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqqanlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Vodiy viloyatlari hokimlari bitiruvchilarni tilxat, ma'lumotnoma va sertifikatlar yordamida ish bilan ta'minlamoqchi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Laura dovuli oqibatida AQShning Luiziana shtatida kamida 4 kishi halok bo'ldi, ko'plab binolarga zarar yetdi. Luiziana gubernatori Jon Bel Edwards 27 avgust kuni shtatga yetib kelgan dovul oqibatida katta zarar ko'rilgani va minglab odam o'z hayotini tubdan o'zgartirishga majbur bo'lganini aytdi. Gubernatorga ko'ra 4 kishi yiqilayotgan daraxtlar ostida qolib halok bo'lgan. Ayni paytda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Shundan kelib chiqqan holda halok bo'lganlar soni ko'payishi mumkin. Prezident Donald Trump tabiiy ofat oqibatlari bilan tanishish uchun tez orada Luizianaga kelishi kutilmoqda. Laura dovuli yaqinlashib kelayotganligi munosabati bilan AQShning Texas va Luiziana shtati gubernatorlari 27 avgustga o'tar kechasi sohil bo'yida yashovchi kamida 500 ming aholini xavfsiz joyga evakuatsiya qilishga ko'rsatma bergan edi. Joriy yilning 1.5 yilligida O'zbekiston Davlat Moliyaviy nazorati departamenti tomonidan 2010 ta byudjet tashkilotining 1632-tasida 82 milliard so'm miqdorida moliyaviy xatoliklar aniqlandi. Moliya vazirligining yarim yillik hisobotida bildirilishicha, bu mablag'ning 18 milliard so'mi noqonuniy o'zlashtirilgan. Bundan tashqari 64 milliard so'm miqdorida noqonuniy xarajatlar qilingan. 2020 yilning o'tgan davrida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish tadbirlariga jalb etilgan tibbiyot muassasalariga ajratilgan mablag'larni sarflanishida 56 milliard so'mlik xato va kamchiliklar aniqlangani aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda pandemiya sharoitida ta'lim muassasalarida 2020-2021 o'quv yilini tashkil etishda amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, qaror Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF tavsiyalari asosida yaratilgan. Qarorda maktab rahbarlariga qo'llarni muntazam ravishda yuvish jadvalini tuzish, qo'l yuvish joylarini hozirlash hamda ularni sovun va suv, shuningdek, ichimlik suvi bilan ta'minlash kabi vazifalar yuklandi. Bundan tashqari, maktab tasarrufidagi o'quv va maishiy binolarga kirib chiqishda dezinfeksiya vositalarini joylashtirish, sinfxonalar sharoitini o'quvchilar orasida masofa saqlanishiga moslab qayta ko'rib chiqish, maktablarda eltarabki filtrlar va izolyatsiya xonalari tashkil etish ham nazarda tutildi. Sog'liqni saqlash vazirligining 28 avgustga o'tar kechasi xabar qilishicha, so'nggi bir sutka ichida Qashqadaryo viloyatida 3 nafar, Toshkent shahrida 2 nafar, jami 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. Bu bilan O'zbekiston bo'yicha koronavirusdan o'lganlar soni 298 kishiga yetdi. Jumladan Toshkent shahrida 205, Toshkent viloyatida 34, Qashqadaryo viloyatida 11 kishi vafot etgan. Vazirlikning bildirishicha, 27 avgust kuni 393 holatda kasallik qayd etilgan, 638 nafar bemor sog'aygan. Hozirda koronavirusga chalingan 40447 nafar bemordan 37200 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 92% ni tashkil etmoqda. Kasalxonada davolanayotgan 2949 nafar bemordan 279 nafari og'ir, 133 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Ukraina Belarus bilan barcha aloqalarini noma'lum muddatga to'xtatdi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 1+1 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, Kiyev Belarusdagi vaziyatni kuzatishda davom etadi va Ukraina obro'si, siyosati, ma'naviyatiga putur yetmaydigan holat yuzaga kelganida Belarus bilan munosabatlarni qayta tiklaydi. Kuleba ikki davlat prezidentlari Vladimir Zelenskiy va Aleksandr Lukashenko o'rtasida muloqot rejalashtirilmaganini ham ta'kidladi. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Aleksandr Lukashenkoga Belarusda qayta saylov o'tkazishni va muxolifat bilan zo'ravonliksiz muloqot formatini o'ylab topishni tavsiya qilgan edi. 31 avgust kuni Alatov maydonida Qirg'iziston Mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Sooronbay Jeenbekov ishtirokida tantanalar bo'lib o'tadi. Bu haqda Respublika operativ shtabi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, epidemiologik vaziyat e'tiborga olingan holda tadbirlar soat 10 dan 11gacha onlayn formatida o'tkaziladi. Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlarning umumiy soni 43587 kishiga yetdi. 37726 nafar bemor sog'aydi. 1058 kishining vafot etgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan 4 mahkum 27 avgust kuni birin-ketin ozodlikka chiqarildi. Ozod qilingan bu mahkumlar prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgustda imzolagan farmonga binoan afv etilgan 113 mahbus orasidadir. Vahobiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Toshkentlik sobiq imom Ruhiddin Fahriddinov, Salafiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan Navoiy shunos Akrom Malik, Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi Rustam Abdumannopovlar muddatidan avval ozod qilindi. Bir kunda ketma-ket qamoqdan chiqarilgan mahkumlarning yaqinlari va himoyachilari ularning ozod etilishi haqida 26 avgust kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan xabar olganini aytmoqda. Rustam Abdumannopovning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati yetakchisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga 26 avgust oqshomida xabar berilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi bo'lgan Rustam Abdumannopov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib 2017 yilda 9 yilga qamalgan. Huquq faoli 27 avgust kuni ertalab Abdumannopov saqlangan Toshkent viloyat Piskent tumanidagi 64 Elgin sonli muassasaga borganida u yerda mahalliy jurnalistlarni uchratganini aytdi. Shuningdek 27 avgust kuni qamoqda 15 yil jazo o'tagan Ruhiddin Fahriddinov ham ozod etildi. Yaqinlari uning qamoqdan chiqishi jarayonini davlat telekanallari jurnalistlari to'liq tasvirga olganini xabar qildi. Yaqinlariga ko'ra Fahriddinov 27 avgust kuni talab jazo muddati tugashidan 2 yil 3 oy oldin ozodlikka chiqarilgan. 27 avgust kuni ozod qilingan yana ikki mahbus salafiylik oqimi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan navoiyshunos olim Akrom Malik ham ozodlikka chiqarildi. Akrom Malik muddatidan 2 yil oldin, Iskandar Xudoybergenov esa 5 yil oldin ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning 27 avgust kuni farmoni bilan jami 113 mahbus afv etildi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident mustaqillikning 29 yilligi arafasida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Afv etilgan shaxslarning 5 nafari asosiy jazodan ozod etilgan, 53 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan, 15 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgan. Shuningdek, 40 shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevraldagi buyrug'i asosida o'qishlarini qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab o'zbekistonlik talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Bu haqda ozodlikka o'tgan o'quv yilining o'rtasida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar bildirdi. Ularning aytishicha, o'z viloyatlaridagi oliygohlar chet davlat oliy ta'lim maskanlarida o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytib, ularni o'qishga qabul qilmagan. Ozodlik suhbatlashgan oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarning hujjatlarini ular tahsil olgan oliygohlardan olish O'zbekiston va qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7 fevralidan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishini ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan. Mutasaddilar o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilishgandi. Namanganlik Ahror Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yili o'qishga kirgan. Aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 o'quv yillarining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Namangan davlat muhandislik texnologiya institutining fizika matematika fakultetiga hujjat topshirgan. Oldiniga kechki bo'limga qabul qilamiz deyishgandi. O'qiganim haqidagi spravkalar falsifika emasmi deb rosa savolga tushdi. Keyin yana chaqirib pasportimdagi Qozog'istonga kirdi chiqdi pechatining nusxasini ta'am so'rashdi. Kutasizlar deyishdi, kutdik. 26 avgust kuni yana chaqirib, 2 kun siroq sizlarga o'qigan universitetlarning rektori nomidan firmenli blankka spravka yozdirdim deb kelasizlar. Bundan tashqari, xorijdagi oliy ta'lim maskanlaridan o'qishga qabul qilingan buyruqning notarius tasdiqlagan kopiyasini ham olib kelasizlar, deydi Ahror. O'zbekistondagi birgina Namangan davlat muhandislik texnologiya institutiga qo'shni davlatlardan qariyb 300 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalariga javob kutmoqda. Institut qabul komissiyasi xodimlaridan biri 27 avgust kuni Ozodlikka bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sababli ularni qabul qilish ham cho'zilayotganini aytdi. Namanganlik Ahror esa institut qo'ygan muhlat ichida hujjatlarni oldirish imkonsizligini aytadi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlardagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qariyb 1000 dan ziyod talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Urganchlik talaba Guliston ham fevral oyida Janubiy Qozog'istondan Muxtor Avezov nomidagi xalqaro universitetdagi o'qishini tashlab vataniga qaytib kelgan. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joyidan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi xodimiga ko'ra, ularning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sabab ularni qabuli ham kechikayotganini aytdi. Oliy ta'lim maskaniga bormay onlayn o'qigani bor, umuman o'qimaganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar xorijdan o'qishni ko'chirayotganda bizda tan olingan o'quv shakllarida o'qigan bo'lishlari kerak. Ya'ni masofaviy tarzda o'qiganlar umuman qabul qilinmaydi, dedi qabul komissiya xodimi. Shu paytgacha qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qancha talaba qabul qilindi degan Ozodlik savolini Urganch davlat universiteti xodimi javobsiz qoldirdi. Urganch davlat universitetining rektori Bahrom Abdullayev 2 oy avval Ozodlik bilan suhbatda 1000 dan ziyod talabadan hujjat qabul qilingani, ularning hech biri ko'chada qolmasligini va'da qilgandi. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab o'z yurtiga qaytib kelishgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Farg'ona shahri hokimligining paxta va g'allachilikdan meva va sabzavotchilikka qayta ixtisoslashtirilayotgan fermer xo'jaliklaridan tasarrufidagi yerni saqlab qolish uchun har gektar yerga 10 million so'mdan to'lash haqidagi qarori bekor qilindi. Bu haqda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida 25 avgust kuni maqola e'lon qilingan edi. Fermerlardan olingan ma'lumotga qaraganda, Farg'ona shahar hokimligiga qarashli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga mo'ljallangan 750 gektar yer bo'lib, bu yerlarda 40 ta fermer xo'jaligi tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik fermerlardan biri 25 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining ogohlantirish xatini Ozodlikka yuborgan. Hokim xatida fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan viloyat fermerlar kengashi hisob raqamiga o'tkazish talab qilingan. Aks holda yerlari boshqa talabgorga berilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Farg'onalik fermer bu haqda shunday degan edi. Farg'onadagi fermerlardan har bir gektar yer uchun 10 million so'mdan pul talab qilinmoqda. To'lanmagan taqdirda yer olib qo'yilar ekan, vaholanki hujjatlarda tashabbuskorlar faqat o'z xohishi bilan pul to'lashi ko'rsatilgan. Ayrim mutasaddilar dehqonchilik mashaqqatini bilmaydi. Oftobda qora terga botib mehnat qilamiz. Hosil yetilganda tekinxo'rlar ko'payadi. Mavsum boshida ekinga o'g'iting bormi, suvni qayerdan yetkazasan, qiyinchilik yo'qmi deb so'rash tugul, eslab ham qo'yishmaydi. Qachongacha bunday ta'ziq qilishadi? Axir prezidentimiz ham dehqon va tadbirkorlarga keng yo'l ochib beringlar deb bot takrorlayapti. Bular esa teskarisini qilishadi. Yuqori tashkilotlardan yordam kutib qolamiz, deb yozgan edi fermerlar. 27 avgust kuni farg'onalik fermerlardan biri maqola sizdan Telegram kanalida e'lon qilingan kun kechqurun darhol shahar hokimligida majlis chaqirtirilib, bu qaror bekor qilinganini aytdi. Farg'ona viloyat fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimov ham 28 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi o'rinbosarining bu topshirig'i bekor qilinganini tasdiqladi.
Shu aka, endi u masalani hozir u yerda noto'g'ri talqin qilgan bo'y hokim ma'murlari rahbariyat topshirig'i bilan borib o'rganib, aka, har bittasi bilan individual bitta gaplashib masalani tushuntirganmiz aka. U yerda viloyat hokimimiz aka bitta narsa qildi, hammasini odilona, oqilona ish qilasan. Odamlar har narsa tushunishi mumkin. Şunun için Adliye Başkarması'nı tavsiye verdi ki alakalı nizam işler çıkarıp adamlarda bir notoğru fikir bulması için ki nizam işler çıkarıp yine ki işe düşerdi ki halı bana sen söyledin, sen hop gittin diyen gel yok ki. Vilayet halkımız yığılış ötkezdi. Adliye Başkarması, vilayet halkın mağulları, bütün hemen sahanı ilgileri, bütün aparatın yığılışta gelişip o işte 5'te tümanında halkımını çakırıp her bittiğinde halkı gel buluş mümkün. Lekin bunu nizam işlep çıkarılgenden ki bu işler amalga oşurlar deyip topşırıp bilgen.
Deydi Fermanlar Kengashi raisi. Gayrat Abdulhakimovning aytishicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 16 yildagi qarori bilan 2021 yilda Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri, Oltiariq, Quva, Qo'shtepa tumanlarida g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarda intensiv bog' va tokzorlar hamda Farg'ona shahrining 750 gektar yer maydonida sabzavotchilik yo'lga qo'yiladi. Dastur davomida toshqinda bor mulkimdan ayrildim, lekin bir so'm ham yordam berilmadi.
Chorvam ham ketgan, qo'y ham ketgan. 3ta qora mol, 2ta eshak, cho'ja, tovuq endi 100dan oshib kurka cho'jalar bor edi endi. Buni
Putin Lukashenkoga harbiy yordam berishga va'da qildi.
Alexander Grigoryevich попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов.
Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumani Bahoriston qishloq fuqarolari yig'inida yashaydigan 61 yashar tadbirkor Mirzamurod Xo'jayevning ozod mikrofonga arz qilishicha Sardoba suv toshqinida u juda ham katta zarar ko'rgan, lekin shu paytgacha bir so'm ham yordam puli olmagan. Mirzamurod Xo'jayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sardoba tumanida toshqin bo'lgan toshqin menga ham talafat tekkan edi. Mana shu kungacha bironta deputat kelmadi. Yaqqa yozdim, buyoqqa yozdim, xullas yozdim, qolmadi. Kecha senatga ham borib keldim, bilmayman uni nima bo'ladi, nima yo'q. 25 may kunigacha bironta odam kelmadi. Fuqarolar yig'ini ham kelmadi, birontasi so'ramadi, yo posbon kelmadi, yo boshqa narsa kelmadi. Hokimga uchradim, hokim bo'ldi, men bilaman, tarofat ko'rgansiz, ketavering, odam jo'nataman dedi. Xullas, u yerda ham hech kim kelmadi, hokim jo'natgan odam ham kelmadi. Oxiri boraverdim, keyin bir Rahmon qil degan deputatni telefonini berdi. O'sha odamga telefon qildim, Rahmon qil aka, men mana shunday talafot ko'rganman. Ma'lum kim ko'rib bir dardimni eshitadi. Bo'ldi, odam jo'nataman, deputat jo'nataman dedim, lekin jo'natmadi. Yana shu hokimning oldiga boruvdim, keyin zamnachaning melishami bilmayman, otish vaqti esimdan chiqdi. Ayt, uchastkaga o'zi telefon qilib dalolat nomasini dedi. Fuqarolar yig'ini idorasiga bordim, qolib o'tirgan ekan Ahadjon. Ahadjon, mana shunday batafsil bitta haligi yozaylik dalolatnoma degan edim. O'zicha bitta dalolatnoma tuzdi. Endi u dalolatnoma to'g'risi endi u bizni yana o'qib ta'lim olgan joyimizga u umuman to'g'ri kelmaydigan. Aytib buni batafsil ketgan narsalarni yozaylik desam, menga deydi hokimiyat grafik beradi, jadval. O'shandan keyin o'sha narsani biz tushirib o'zimiz axborot beramiz dedi. Siz mana shu anavini o'zingiz qo'l qo'ydiring dedi. Qo'limga qo'l hujjatni berdi. Uyimga borib, deputatni uyiga borib qo'l qo'ydirdim. Bo'ldi dedi. Sizga spiskaga tushdingiz dedi. Sizga 40 million pul va 10 millionlik sertifikat beramiz dedi. Mana shu kungacha yurdim, na unisi bo'ldi, na bunasi bo'ldi. Viloyat hokimiga bo'lsam kirgizmadi.
Endi siz mana videoda ham ko'ryapmiz, qanchalik zarar ko'rgansiz? Nimalar buzildi, nima yo'qotdingiz?
Yo'qotgan narsam ham yozilgan endi. Bu yerda turba yo'qotdim, uy, ro'zg'or buyumlari yo'qotdim. Bitta bog'im qoldi, qolgan hamma narsam ketdi. 1 gektar oshiq, 1 30 gektar qovun tarvuz bor edi, uji gullab meva tugishni boshlagan joyda bu ham ketdi. 3ta qoramol, 2ta eshak, cho'ja, tovuq, endi 100dan oshiq kurka cho'jalar bor edi. Buni qo'y 8ta qo'yim bilan 4ta qo'zi. Qozon qolgan, o'choq qolgan, xaladelning bilan bitta gaz plita qo'ydi. Asal yashiklarim nu oqizib ketgan, asalim ham bor edi. Yordam beryapmiz degan qog'oz ham bor, lekin bitta tashkilotdan yashirmayman, uni xudodan yashirib, bandada yashirgan mana xudodan bir tashkilot karantin degan tashkilotni imoratini buzilgan imoratidan eski endi u nechinchi yillarda ishqi pol qilgan bo'lsa, o'sha polni taxtasini olib kelib menga beg'araz yordam, mana siz ana molxonangizni ishlatasiz deb shu tashlab ketdi. Men uni tashlab ketganiga mayli rahmat deb aytdim. Lekin o'shani tikka qilish uchun menga mablag' yo'q,
deydi Mirzaobod tumanida yashaydigan Mirzamurod Xo'jayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiya Lukashenkoni qo'llash uchun mamlakatga o'z qo'shinlarini kiritishga hozir ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Minsk namoyishchilariga qarshi ko'rgan choralarni olqishladi. Moskvaning prezident Aleksandr Lukashenko tuzumiga harbiy yordam ko'rsatishga hozirligini e'lon qilgan Putin bir vaqtning o'zida Kreml Belarusdagi buhron bo'yicha AQSh yoki Yevropa ittifoqiga qiyoslaganda betaraf yo'l tutayotganini iddao qildi. 27 avgust kuni Rossiya 24 kanaliga bergan intervyusida Россия президента.
На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, европейские и американцы.
Belarusdagi hodisalar bo'yicha bizning munosabatimiz boshqa mamlakatlar, yevropaliklar va amerikaliklarga solishtirganda ancha vazmin va betaraf deb o'ylayman, dedi. Putin Belarus va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik hamda ruslar va belaruslar birodarligini aytib, Moskva Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarga betaraf emasligini qo'shimcha qildi. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Rossiya yetakchisi Belarus rasmiylarini hamda muxolifatni norozilik namoyishlari va namoyishchilarga qarshi ko'rilgan keskin choralar tufayli yuzaga kelgan buhronga siyosiy yechim topishga chorladi. Namoyishchilarga qarshi choralarni xalqaro hamjamiyat keskin qoralayotgan bir paytda Putin Belarus huquq-tartibot organlari o'zlarini ancha vazmin tutishmoqda, dedi. Putin Rossiya xavfsizlik kuchlari kontingenti tuzilganini, Belarusda namoyishchilar talon-toroj qila boshlaydigan bo'lsa, mamlakatga yuborilishini aytdi.
Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские
Belarusdagi ekstremist elementlar haddlardan oshmasa va talon-toroj qilishni boshlamasa, Rossiya kuchlari ishga solinmaydi, dedi prezident. Putin va Lukashenko Belarusdagi vaziyatni bir necha marta muhokama qilgan. Rasmiy saylov natijalari e'lon qilinishi ortidan norozilik namoyishlari boshlanar ekan, Rossiya avvaliga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti shartlari asosida Lukashenkoga harbiy yordam taklif qildi, ammo ko'p o'tmay fikridan qaytdi. Putin shuningdek Belarusda saylov arafasida 33 nafar rus yollanma jangchisi qo'lga olinishini Ukraina va AQSh razvedka agentliklari uyushtirganini iddao qildi. Iyul oyida Belarus hududida Wagner xususiy jangovar shirkatining jangchilari qo'lga olinishi ortidan Lukashenko Rossiya mamlakatni beqarorlashtirishga urinayotganini iddao qilgan edi. Putin bu holat ortida Ukraina va Amerika razvedkasi turganini tasdiqlovchi biror dalil keltirmadi. Intervyu davomida Putin boshqa masalalarga ham, jumladan COVID-19 pandemiyasi hamda Rossiyaning oqsoqlayotgan iqtisodiga to'xtalib o'tdi. Prezident koronavirus tahdidi hanuz mavjudligini aytib, aholini cheklovlariga amal qilishga chorladi. Rossiya prezidenti rus shifokorlari koronavirusga qarshi ishlab chiqqan vaksina xavfsiz va samarali ekanini yana takrorladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yerlashgan Foryo viloyatining o'zbek hokimi hukumatni o'zbeklarni mamlakatda o'gay millatga aylantirib qo'yganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Foryo viloyati hokimi doktor Naqibulloh Foyiq kuni kecha mazkur viloyat markazi Maymana shahrida mahalliy yozuvchilar va san'atkorlar yig'inida qilgan chiqishida hukumatni mamlakat o'zbeklarini o'gay millatga aylantirib qo'yganini bildirdi. Qator vazirliklar mulozimlari orasida birorta o'zbek ma'murini topish mumkin emas. O'nlab kishi o'zbek raislar va baland martabali mulozimlar ishdan olindilar degan foyiq yaqinda poytaxt Kobulda tashkil etilgan Loya jirga yig'inida qatnashganimda majlis zalida osib qo'yilgan shoirlar orasida ona tilimda yozilgan bitta shoirni ko'rmaganim bois o'zimni bu o'lkada ilk bor muhojir his qildim dedi.
Kim bu? Qayerdan? Qaysi mas'uliyatga ega? Qancha salohiyati bor? Nimalar qilaradi sizlar uchun farzandlaringiz? Qip qitarib ketyapti. Bas emas. Jirgada bordim. Birinchi bor o'z o'lkamni o'zimni muhojir hisob qildim. Hech narsa ko'rmadim. Tilimga bitta shoir.
Yaqinda ham bir qator o'zbeklar va kellari prezident Muhammad Ashraf G'anining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi doktor Hamdulloh Muhib bilan uchrashib, hukumat tarkibida o'zbeklar namoyandalari deyarli yo'qligidan shikoyat qilgan edilar. Qator kuzatuvchilar ayrim omillar sabab keyingi vaqtlarda mamlakat o'zbeklari hukumat tarkibida munosib o'rinlarga ega bo'lmay kelayotganliklarini aytadilar. Siyosiy tahlilchi Asadulloh Nadim fikricha, aksariyati pashtun millatidan bo'lgan davlat baland martabali amaldorlari o'zbek kadrlarini davlatning muhim lavozimlarida ko'rishni yoqtirmaydilar. Boshqa bir tomondan, o'zbek siyosatchilarining o'zaro kelishib birgalikda amal qilmaganliklari ham bu mushkilning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan.
Buni daloili ko'p, ammo umda tarim dalillari biri buki, davlatlar avvallari uncha ko'p tavajjuh qilmaydilar o'zbek kadrlariga, o'zbek soasiga, o'zbek qalamroviga.
Bu to'g'rida hukumat so'zchilari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining taxminan 10%ini tashkil etadilar. Keyingi yillar davomida mamlakatning siyosiy sahnalarida faol ishtirok etib kelayotganliklariga qaramay, o'zbeklar namoyandalari lozim andozada siyosiy hokimiyat tarkibida ko'zga tashlanmaydilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent viloyati Zangota tumanidagi 14-chi sonli manzil koloniyada jazo o'tayotgan sobiq imom 53 yashar Ruhiddin Faxriddinov 27 avgust kuni ozodlikka chiqarildi. Yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra Faxriddinov afsura prezidentga yozgan maktubidan so'ng muddatidan 2 yil avval ozod qilingan. Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi bo'lgan Ruhiddin Faxriddinov prezident Islom Karimovga hamda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz kabi og'ir ayblovlar bilan 2006 yilning yozida ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqinlariga ko'ra Faxriddinov 27 avgust kuni ertalab jazo muassasasidan ozod qilingan, uning qamoqdan chiqishi va uyiga borish jarayonini mahalliy telejurnalistlar to'liq tasvirga olmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda yaqinlaridan biri af bilan ozodlikka chiqdilar. Maktub yozdirib olishgan edi dedi. Ruhiddin Faxriddinov 2006 yil yozida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasi 159 O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish aybi ko'zda tutilgan modda 244 ommaviy tartibsizliklar kabi qator moddalarda ayblanib 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari aybloviga ko'ra Ruhiddin Faxriddinov 90-chi yillar o'rtalaridan O'zbekistonda islomiy davlat qurish yo'lini tanlagan turli ekstremistik oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Ammo yaqinlari Faxriddinovning ekstremistik oqimlarga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni muntazam rad etib kelmoqda. Sovet ittifoqi davrida O'zbekiston SSR O'rmon xo'jaligi vaziri bo'lgan Fazliddin Faxriddinovning farzandi Ruhiddin Faxriddinov Toshkent davlat sharqshunoslik instituti arab tili bo'limini tugatgan. 1992 yildan boshlab 5 yil davomida Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan. Tanishlari va oila a'zolariga ko'ra, aynan shu davr ichida Ruhiddin Faxriddinov hukumat bosimlariga uchragan, 97-chi yilda esa imomlikdan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Iste'fodan ko'p o'tmay, Qozog'istonga chiqib ketgan Faxriddinov 98-chi yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berilgan edi. Shundan 7 yil o'tib, 2005 yilning 24 noyabrida u To'xtaboy masjidining sobiq muazzini Abdurahmon Ibrohimov, masjid ish yurituvchisi Abdurov Xolmurodov va yana 7 kishi bilan birga Qozog'iston hamda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari o'tkazgan qo'shma amaliyot chog'ida hibsga olingani haqida rasman bayonot berilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'shandan buyon Ruhiddin Faxriddinovni e'tiqod mahkumlari sifatida ro'yxatga kiritgan va uning ozodligini talab qilib kelayotgan edi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida toshqinda bor mulkimdan ayrildim, lekin bir so'm ham yordam berilmadi.
Chorvam ham ketgan, qo'y ham ketgan, 3ta qora mol, 2ta eshak, cho'ja, tovuq endi 100dan oshib kurka cho'jalar bor edi. Buni
Putin Lukashenkoga harbiy yordam berishga va'da qildi.
Alexander Grigoryevich poprosil menya sformirovat определённый rezerv iz sotrudnikov pravoxranitelnykh organov.
Hukumat vahobiylar rahnamosi deb atagan Ruhiddin Faxriddinov muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. So'x muammolarini yoritgan 22 yashar bloger 10 kunga hibs qilindi. U bosh vazirdan Shuhrat G'aniyevni ishdan olishni so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan so'xlik videobloger Dadaxon Haydarov 10 kunga hibs qilindi. Otasi Sheral Haydarovning aytishicha, o'g'lining hibsdagi ahvoli, qanday jinoyatda ayblanayotgani, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganmi yoki yo'qmi, bu haqda hanuz rasmiy ma'lumotga ega emas. Bosh prokuratura shu yilning 31-mayida so'xliklar va qo'shni Qirg'iziston fuqarolar o'rtasida chiqqan to'qnashuvga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan Jinoyat kodeksining 244-219-moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini 25 avgust kuni ma'lum qilgan edi. Yaqinlari shu 6 kishi orasida ekanini gumon qilayotgan Dadaxon Haydarov o'sha nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Sheral Haydarovning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, u shu kunga qadar o'g'lini ko'rmagan va uning ahvolidan jiddiy xavotirda. Mikrofonsiz suhbatda Haydarov shunday dedi: "Jinoyat ishi qo'zg'atilganmi yo'qmi bilmaymiz. O'g'lim davlat bergan advokatni tanlagan ekan, u advokatdan qayta-qayta so'radim. Ahvolini so'rang, badanini ko'ring, urushganmi yo'qmi deb. Advokati urushmagan, lekin o'g'lingiz yig'layapti dedi. Ma'lumotlarni ham ochiq aytmayapti. Shunga xavotirdaman rosti. 22 yashar yosh bola nima ahvolga tushdi bilmayman dedi Sherali Haydarov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, o'g'lining ushlanishi va hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz birorta hujjat berilmagan, hatto ko'rsatilmagan ham. Otasi 22 avgust kuni Dadaxonni hibsga olish uchun borgan huquq-tartibot idoralari xodimlari ham fuqarolik kiyimida bo'lgani, hibsga olishi haqida sanksiya taqdim qilmaganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 25 avgustda ma'lum qilishicha, shu yilning 31-mayida chegarada chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 6 so'xlikka nisbatan Jinoyat kodeksining 219-244-moddalar bilan ayblov e'lon qilingan, qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llangan. Jinoyat kodeksining 219-moddasida hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish aybi, 244-moddasida esa ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'ash, ularda ishtirok etish, ularga rahbarlik qilish ayblari ko'zda tutilgan. Shu yilning 22, 23, 24 avgust kunlari davomida So'xning Ravon, Mulg'on, Qizilqiya qishloqlaridan ozodlikka bog'langan 10ga yaqin so'xlik 3 kun ichida tumandagi bir necha qishloqdan jami 12 kishi hibsga olinganini xabar qilgan. 26 avgust kuni ozodlikka gaplashgan bir necha so'xlik hibsga olinganlarning soni 41 kishiga yetdi dedi, ammo bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachi yiqqan Dadaxon Haydarov bu nizolar ortidan tumanga borib, norozi so'xliklar bilan yuzma-yuz uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov oldida so'zga chiqqandi. Bu uchrashuvda Haydarov o'zi yashab turgan So'x tumani muammolarini yoritishda mahalliy rahbarlar to'sqinlik qilishini aytgan, ushbu muammolarni Toshkentga yetkazishda Abdulla Aripovdan yordam so'ragan edi. U shuningdek tuman rahbarlari hamda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevni almashtirishni so'ragan. Bu muammolarning borligini e'tirof etgan Abdulla Aripov esa bloger Dadaxon Haydarov tilga olgan muammolarni tez orada hal qilishni va'da qilgan edi. Hozircha 31 may kungi voqealar ortidan hibsga olingan rasman aytilgan 6 kishi ichida bloger Dadaxon Haydarov ham bormi? Unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganmi? Qo'zg'atilgan bo'lsa, qaysi moddalar asosida qo'zg'atilgan? Bu savollarga Ozodlik blogerning advokati yoxud Farg'ona viloyati huquq-tartibot idoralaridan biror rasmiy javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Davolanish uchun Rossiyaga kelgan 47 yashar Durdona Naimova, o'g'li va unga boshpana bergan Leningrad viloyatilik oilaning aytishicha, karantin cheklovlari tufayli mablag'siz qolgan va natijada O'zbekistonga qayta olmayapti. Durdonani Peterburg ko'chalaridan birida og'ir ahvolda topib, unga boshpana bergan rus oilasi o'zbek jamoatchiligiga video murojaat qilib yordam so'radi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yil aprelda Rossiyaga davolanishga kelgan navoiylik 47 yoshli Durdona Naimova o'g'li Farruxning ozodlikka aytishicha, pandemiya tufayli chegaralar yopilgani uchun O'zbekistonga qaytib keta olmagan. Farruh onasi 1994-yildan beri epilepsiyaning og'ir formasi bilan kasal ekanini, 3 oylik karantin o'tib onasi mablag'siz va qarovsiz qolgani va yordamga muhtoj ekanini aytarkan bunday dedi. Epilepsiyalar 94-yildan bor. Biz yashaydigan Navoiy shahrida havosi juda ham yomon ta'sir qiladi. Shaharning ichida Navoiy azod bor. Tez-tez reanimatsiyaga tushaveradilar. Onamni Rossiyaga birinchi marta o'tgan yil oktyabrda Rossiyada ishlab olgan Nexia'mni sotib jo'natgandim. Yaxshi davolanib qaytgandilar. Peterda bir jiyanlarini oldiga jo'natdim $4,000 pul bilan. Tushgan kunlari ertasiga karantin boshlanib qoldi. Lekin onam doktorga qatnagan. Bir kuni sumkasidagi pul bilan ostanovkada pristup berib qolgan. Sumkasidagi dollarlarni hammasini kimdir olib ketgan. Dokumentga tegmagan, dedi Farruh. Uning so'zlaricha, Durdona o'sha kuni bekatda $2,500 pulni yo'qotgan. Shu orada pulsiz qolgan ayolga yakka yagona jiyani ham qaramay qo'ygan. Boshqa tanish hamshaharlari oldiga yordam so'rab borganda, ulardan ham yordam ololmagan. Farruh bunday dedi. Onam ko'chada kasal bo'lib qolgan. Shunda onamni Igor va Mariya ismli mahalliy er-xotin ko'rib qoladi va yordam taklif qiladi. Mening dala hovlimda yashaysan, produktangni qilib beramiz. Uyga qarab tursang bas, deb onamga bir necha oydan beri yordam berib kelyapti. Mening sharoitim ham og'irlashdi. O'zbekistonda ishlash u yoqda tursin, ko'chaga chiqish problema. Borimni sotgandim, onamni davolataman deb. Men bir o'g'illardiman. Kasallar tutib qolsa, meni ham tanimay qoladi. Onamga yordam kerak, olib kelishim kerak. 25 yashar Farruh Zokirov kasbi kompyuter dasturchi ekani, onasining yolg'iz farzandi ekanini ham qo'shimcha qildi. Onamning qornilarida 6 oyligimda otam tashlab ketgan, kasalliklarini bilib, dedi u. Hozirda Durdona Naimova Leningrad viloyati Kirov tumanidagi qishloqlardan birida Igor va Mariyaning hovlisida yashamoqda. Ozodlikka kelib tushgan video murojaatida Igor o'zbekistonliklardan Durdonani olib ketishga ko'mak berishni so'radi. Hurmatli odamlar, ayolni olib ketishga yordam bering. Juda ketkisi bor. Uni kasal ahvolda ko'chada topdik. Yediryapmiz, ichiryapmiz, biroz davolatdik, lekin karantin tufayli jo'nata olmayapmiz. Kasalliga dori ola olmayapmiz. Poliklinikalar uni qabul qilmayapti. Uni zudlik bilan jo'natish kerak uyiga, dedi Igor o'z murojaatida. Ozodlik bilan suhbatda Durdona ikkinchi guruh nogironi ekani, karantin paytida pullarini yo'qotganini, Igorning uyida yashab kelayotgani va nochor ahvolda qolganini tasdiqladi. Peterburgga davolanishga kelgandim. Karantin bo'lib hech qayerga keta olmayapman. Uyga ketishga yordam berishingizni o'tinib so'rayman, dedi Durdona. Ozodlik bilan suhbatda Durdona O'zbekistonning Peterburgdagi konsullik vakolatxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari uning taqdiri bilan bog'liq vaziyatdan xabar topgani va nazoratga olganini bildirdi. Ayni damda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam avia va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yilgani yo'q. Hozircha oldindan tuzilgan ro'yxat asosida Rossiyadan O'zbekistonga bir qancha uchoq va poyezdlarning charter reyslari amalga oshirildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ariza yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning Bishkekdagi advokatlari Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ustidan bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritadi. Bu haqda advokat Timur Karabayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatlarga ko'ra, Bobomurod Abdullayev qochqin maqomini so'rab, tegishli tashkilotlarga ariza bergan, lekin shunga qaramay Milliy xavfsizlik qo'mitasi uni O'zbekistonga topshirib yuborgan. Shuningdek, advokatlar arizasida Milliy xavfsizlik qo'mitasi jurnalistni noqonuniy ravishda qamoqqa olgani ham qayd etilgan. 22 avgust kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bishkekdan Toshkentga olib kelingan Bobomurod Abdullayev O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tarafidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan uyiga qo'yib yuborildi. Shundan so'ng jurnalist prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirib, video murojaat e'lon qilgan. Bobomurod Abdullayev O'zbekiston so'roviga ko'ra 9 avgust kuni Bishkekda qo'lga olingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan o'qituvchi va bloger Bahodir Eliboyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir, siz bilan yirtqichim va kalta paypoqni ham gaplashmoqchiman. Lekin oldiniga o'qituvchi bo'lganingiz uchun yangi o'quv yili bilan bog'liq yangiliklarni, ba'zi jihatlarni siz bilan gaplashmoqchiman. Tunov kuni xalq ta'lim vaziri ota-onalar bilan maslahat qilyapmiz, o'quv yilini qay shaklda boshlashni va ota-onalar o'rtasida so'rov o'tkazyapmiz degan edi. Sizlarda ham shunday so'rov bo'lyaptimi?
Ha.
Shaxsan
men qatnashganim yo'q. Hali 100% o'qituvchi emasman. Repetitorligini hisob qilsa o'qituvchiman, ha.
Yo, endi 1-2 yil oldin, 1-2 yil oldin litseyda ishlaganingizni bilaman-da, o'qituvchilik qilganingiz.
Ha, to'g'ri. Anketani ko'rdim. Shunaqa so'rovnomalar o'tkazilyapti. Televizorda ham pastiga yozib qo'ygan, an'anaviy usulmi yoki onlayn usulmi degan savollar bor. Keyin u anketada 7 sentyabrdan boshlaylikmi, 14 sentyabrdan boshlaylikmi, 21 sentyabrdan boshlaylikmi? Maktabga kesimmi, nima qilsin, har xil savollar berilgan. Ya'ni ta'lim tizimi aholidan shunaqa mazmunda so'rovnoma qolyapti.
Sizning fikringiz qanday?
Endi mening fikrim qachon bo'lmasin boshlash kerakda, chunki an'anaviy usulda boshlash kerak. Onlayn u darajada o'zini oqlay olmayapti.
Nimasi bilan oqlay olmayapti?
Endi bilasiz, ba'zi ishlarda amaliyot ko'proq foyda beradi, ba'zi fanlarda amaliyot orqali o'rganiladi. Keyin onlaynda hammada ham telefon, smart Androidlar yoki smartfonlari yo'q, internetga imkoniyati yo'q. Keyin ta'limni yana bir jihati borki, nazorat deyiladi. U biz onlayn o'qituvchi onlayn darsni beraveradi. Lekin narigi tomonda o'quvchi uni ko'ryaptimi, uxlab qoldimi, yoki umuman boshqa joyda o'ynab yuribdimi, nazorat degan qismi so'roq ostida qolyapti. Hech kim bilmaydi, u rostdan ham o'sha onlayn darsni qabul qilyaptimi yo'qmi, kafolat yo'q.
Bundan tashqari odam bilimini tekshirish mexanizmi ham hali yo'qqa o'xshaydi.
Yo'q, endi tekshirish mexanizmini qandaydir usulda amalga oshirishyapti. Haligi uyga vazifani o'qituvchi ota-onani telegramiga tashlab beradi yoki telefoniga tashlab beradi. Ular kechqurun keyin nima ekan, nima yo'q deb rasmiyatchilik uchunmi, hujjat ko'rsin uchunmi tashlab berishyapti. Endi bu bordir. Haqiqatdan ham o'sha onlaynni kuzatib borib o'qiyman deganlar ham bordir. Lekin bu juda kam foizni tashkil qilyapti.
Ha, yaxshi. Kechagi yangilik. Ikkita vazirlik, Sog'liqni saqlash vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi bilan yangi o'quv yilini tashkil qilish bo'yicha qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqibdi. O'sha pandemiya sharoitida yangi o'quv yilini boshlash masalasida. U yerda bir qator tavsiyalar berilgan. Masalan, o'sha tavsiyalardan biri bundoq: sinfxonalar sharoitini o'quvchilar orasida masofa saqlanishiga moslab qayta ko'rib chiqish deydi. Bu degani virusdan saqlanish uchun 1.5-2 metr oraliq kerak-ku. Har bir o'quvchini orasi 1.5-2 metrdan bo'lsin deganida endi. O'qituvchisiz, litseyda ishlagansiz, boshqa maktablarni ham bilasiz. Sinfxonalarni shu sharoitga keltirish mumkinmi?
Bu imkonsiz, aka. To'g'risini aytib bo'lish kerak buni. Chunki kelajakni ta'lim haqida gap ketyapti, kelajak yoshlar haqida ketyapti. Aldash kerak emas. Men o'sha ta'lim vazirligiga ham, sog'liqni saqlash vazirligiga ham to'g'ri ishlashni tavsiya qilaman. Xuddi bir fuqaro sifatida. Tasavvur qiling, bitta sinfda 30 bola o'qiydi. O'zi oxirgi payt viloyatda nechta yangi maktab qurildi? Men savol hali javobini topgani yo'q. Endi 1000 kishilik, 1000 kontingentlik bir maktab o'rtacha hisobda. Demak, o'sha 1000 o'quvchiga moslashtirilgan sinflar bu. Endi 1.5 metrdan o'rtada masofa tashlaydigan bo'lsak, sinf kerak bo'ladi. Qo'shimcha yana shuncha sinf, chunki 2ga bo'lish kerak, bitta guruhni 3ga bo'lish kerak, to'g'ri kelib qoladi. Bu degani yana bitta 1000 kishilik joy bo'lish kerak, ularni yarmini bu yoqqa olib o'tish uchun. Lekin uni iloji yo'q. Bunaqa, chunki bino yo'q, parta yo'q, stul yo'q.
Bino yo'q deganingizga qo'shimcha ma'lumot shu yerda keltirib o'tmoqchiman. Milliy tiklanish partiyasini liderini kechagi bayonoti bo'yicha joylarda 3ta maktab o'quvchilarini bitta maktabda o'qitish holatlari ham uchrayapti. Bu partiya raisi Alisher Qodirovning gapi.
Ba'zi joylarda xuddi o'sha Alisher Qodirov aytganidek, maktablar, binolar yetishmayapti. Endi o'zingiz o'ylang. Bitta sinfda bir amallab 30ta, 35ta, ba'zi joylarda 40tacha bola o'tirardi oldin. Pandemiyadan oldin. Hozir endi ularni orasi 1.5 metr radius qilib qo'yadigan bo'lsa, bu degani kamida yarmini boshqa sinfga o'tish kerak degan. Boshqa sinfdan ham o'zini o'quvchilari bo'lib, ulardan ham yarmi chiqqan, tashqi koridorda turibdi. Ularni qayerga joylash? Iloji yo'q bu narsani.
Hal qilib bo'lmaydigan masala.
Ha, bu yo'q, balki hal bo'lar. Lekin bu bir kun, bir oy, ikki oyda hal bo'lmaydi. Qo'shimcha bino qurish kerak. Misol uchun martdan boshlangan pandemiyada agar qaror qilishganda, balki sentyabrda har bir maktab hovlisida yana bir ikki xonali qursa, bir bilmayman endi men 500ta o'quvchiga joy tayyorlash mumkin edi agar o'shanda qurilish boshlanganda.
Bahodir, yangi qurilish haqida gapirarkansiz, Milliy tiklanish partiyasi liderini bayonotidan yana bitta parcha keltiraman. Demak, o'sha kishining hisoboti bo'yicha hududlarda qurilishi boshlangan maktablarning deyarli 90%ida ish to'xtab qolgan. 1919ta umumta'lim maktabini qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va jihozlash uchun ajratilgan mablag'ning 41% sarflangan xolos. Mana ahvol qanday? Mana shunday sharoitda ikkita vazirlik sinf xonalarini masofa saqlanishiga moslab qayta ko'rib chiqishni talab qilyapti.
Ana shu vazirlikni chaqirib, bir Rishtonga ham, mayli bir Farona tarafga chaqirib, kelinglar akalar, bu yerda choyimiz bor deb bir qorin to'yg'izib, kishilarni maktablarga bir aylantirishim kerakda. Hojatxonalarni ko'rsatish kerak, sinf xonalarini ko'rsatish kerak. Bir ko'rsatib, mana endi mana holat ko'rdilaring. Endi borib qaror chiqaraveringlar. Deyish kerak shekilli.
Hojatxona dedingiz, hojatxona masalasi ham alohida masala. Ikkita vazirlik UNICEF'ni tavsiyalari bo'yicha ishlab chiqqan qo'shma qaror loyihasini o'sha UNICEF'ni O'zbekistondagi vakolatxonasini hisobotida aytilishicha, O'zbekistondagi maktablarning 13%ida o'quvchilar qo'llarini sovun va suv bilan yuvish uchun zarur sharoitga ega emas. Ya'ni 87%ida sovun va suv bilan yuvish uchun zarur sharoiti bor ekan. Nima aytasiz?
Yaxshi, latifa, yaxshi.
Yo'q, latifa emas, bu hisobot bu. Hisobot.
Aka.
Mana men yana
sovun deyapsizmi?
Ha.
Suv yo'q, suv yo'q. Mana sizda bo'lsa, men bir
yo'q, siz aytayotgan maktab to'xtang. Mana O'zbekistonda maktablarning 83% toza ichimlik suvidan foydalanish va 78% asosiy sanitariya sharoitlariga ega deyapti. O'sha UNICEF'ni O'zbekistondagi vakolatxonasi o'z hisobotida. A siz bo'lsangiz kulyapsiz. Balki siz bitta maktablar o'sha 13% kirar.
Ha, demak Rishton 13% kirar ekan.
Hojam hammasida
Andijon, Namangan, Toshkent, u taraflar, Samarqand, Buxorolarni bilmayman. Ular o'sha UNICEF aytgan 87%ga kiradi. Lekin men o'zimni hududimda aytaman, ba'zi maktablarda u hojatxonani oldidagi suvni qo'ying, uning ichidagi suv, u suvlarni qo'ying. tashqariga chiqib qo'l yuvish va mujarrani gapirmayapman. Hatto ichishga suv yo'q. Oldin bizni davrda maktabga borganimizda bir 10-12 teshigi bor turga bo'lardi, suv oqib turardi, o'shandan ichardik. O'shanaqa suv yo'q-ku ba'zi maktablarda. Man kelsak aytaman, yuring, mana mana maktabga kiramiz, yuring mana maktabga kiramiz deb Narustonda istagan maktabga olib kiraman. Hau hojatxonadagi suv, siz sovun deyapti, Yunusov sovun bor deyapti. Sovun yo'q. Nima qiladi u endi?
Sovunni balki yana o'quvchilarni o'zidan pul yig'ib sotib olish mumkindir, lekin o'sha sovunni qo'yadigan joy yo'q.
Yo'q, hozir o'quvchilardan olish kamayib ketdi, balki bordir ko'rganim yo'q. Lekin suv masalasi hozir dehqonga, fermerga yo'q, maktabga qattan topadi. Odamlar bitta joyda qattadir suv kelib qolsa, o'sha yerda turna qator bo'lib qo'lini yuvay, bir kela suv ichay deb turadi. U Yunusov bilmayman kim bilan ishlayapti, xolis bir kuzatuvchilari yo'q ekan. Demak ularda kimdir yonida kotibasi, hammasi joyida, hammasi besh desa, beshni yozib qo'yapti shekilli. Gap ta'lim haqida ketyapti. Yo'q, kelajak haqida ketyapti. Yaqlamiz kelajakimizda, o'zimiz zo'raylik mayli.
Endi gap bas ta'lim haqida ketarkan, maktab ta'limidan, xalq ta'limidan, o'rta ta'limdan oliy ta'limga o'taylik. Kecha muxbirimiz o'rganda bir mavzuni, siz xabaringiz bormi, yo'qmi, xabaringiz bo'lsa bir qo'shimcha ma'lumot berarsiz deb tilga olyapman bu mavzuni. Esingizda bo'lsa, yil boshida O'zbekiston qo'shni davlatlardan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan o'zini fuqarolarini chaqirib oldi. Xabaringiz bor bu voqeadan?
Xabarim bor.
Endi kecha ma'lum bo'lishicha o'sha qaytib kelgan talabalarni juda ko'pchiligi o'rnasha olmayapti ekan, qabul qilinmayapti ekan. U bahona, bu bahona natijada ikki o'rtada qolgan, orada qolib qolishgan. Yo qaytib borib o'qiy olmaydi u yoqda, masalan Tojikistonda yoki Qirg'izistonda yoki bu mo'jallab kelgan o'quv yurti qabul qilmaydi. Xabaringiz bormi shu vaziyatdan?
Ha, bu vaziyatdan qisman xabardorman. Endi bizikilar qarasa kontrakt puli bahonasida ancha pullar tashqariga chiqib ketib qolyapti. Misol uchun 10,000 abituriyent o'zimizga kira olmagandan keyin tashqariga, Tojikistonga, Qozog'iston, Qirg'izistonga kontrakt asosida kiryapti. 1000 dollardan berganda ham 10 million dollar pul yo'q-da, tashqariga ketdi. Shuncha pulni qaytarishga qaror chiqardi. Bu yerda o'rin yo'qligini, haliga o'zi universitetlarni o'zi belgilaydigan kvotasi bo'ladi. U vazirlik har bir universitetni o'ziga tashab qo'ygan. Misol 300 olasanmi, 1000 olasanmi, o'zing hal qilasan degan. Ulardan qarorni chiqarib, mana bu bolalarni ham qabul qilib ol degan gap bo'lyapti. Ular o'zi qabul qila olmaymiz uni deydi. Shu kvotani o'zim hal qilaman. Bu qaror bor deydi. Ko'rtada tashqarida bo'lsa ham oliy ma'lumot olayotgan o'zimizning fuqarolar ichkariga kelib yana sarsonlikni yashashni boshladi. Endi qaytib boray desa, nima ahvol, pandemiya, karantin, yo'llar yopiq, qaytib bormay mana shu yerda qabul qilsin desa, yana ahvol chatoq. Bu hammasi korrupsiyaga olib boradi. Oliy ta'lim sekin soqqasini olib, tanish bilib qilib, talabalarni o'qishga qabul qilaveradi.
Endi bu juda katta mavzu, bir necha ming yosh yigit qizlarning o'qishi bilan bog'liq masala. Shu masala mahalliy televideniyada, markaziy televideniyada muhokama bo'lganiga hech bir guvoh bo'ldingizmi?
Mana shu mavzudami?
Ha.
Yo'q, men guvoh bo'lmadim. Balki bu masala ko'tarilgandir. Men ko'rmay qolgandirman, lekin men ko'rganim yo'q. Men o'tkazishgandir bu masalada bir narsalar. Men o'zim shaxsan guvoh bo'lganim yo'q.
Yoshlarni kiyinish madaniyatiga oid ko'rsatuvni ko'rdingizmi?
Bilasizmi, men juda televizor kam ko'raman, lekin u ijtimoiy tarmoqlarda aynan o'sha qismini, kiritilgan qismi va butun qismini ko'rdim.
Kechadan beri bo'layotgan trendga chiqqan mavzuni aytayapman-da, o'sha suhbatimizni boshida aytganim kuldingiz, kalta paypoq yirtqishim mavzui.
Endi gapiradigan boshqa ko'p mavzu bor. Nimagadir bizikilar faqat kiyinishga, boshqaga tarifda.
Nimani o'yladingiz shu muhokamani ko'rib? To'lig'ini ko'rmayapsiz, o'sha parchalarni ko'ribsiz. O'sha parchani ko'rarkansiz, nimani o'yladingiz?
Endi misol bilan bitta uzum yesam, mana shundan kulish kerak emas, chunki uzum bor xolos, mana. A u kalta paytoni ham men o'zim to'qib olganim yo'q, tikib olganim yo'q. U shu yerdagidan shuni chiqarishyapti. Mana shu narsa iqtisodda shunaqada, u ma'naviyatni o'ylamaydi. Biznes shunaqa ketyapti, men sotaveraman. O'zimizni tikuvchilar o'sha narsani chiqarishyaptimi, sotib olishyaptimi? Bo'ldi, unga ochsa gapirish kerak emas. Mana misol qadimgi Rimni, o'sha qadimgi davrni misol keltirishim. Qadimda ham oliy nasablar mahsulotni zo'r-zo'rini yeb, qolgan qutgan haligi burchak-chuchuk chekka-chekka joylarni yig'ib, unni ham supraqoqni unni yumaloq qilib, haligini suvga qo'yib, bir narsalar pishirib, uni nomini pitsa deyishdi. Misol, o'sha tomosha qiladigan davralarda yaxshiroq aylantirib diskga o'xshatib aylantirib uzoqqa otib kambag'allarga tarqatishgan. Hozir endi biz pitseriyalarni yoki pitsa yeguvchilarni qashoqlar, gadoylar deymiz-ku. Ya'ni u paytdagi holat bilan hozirgi paytdagi holatni taqqoslash kerak emas.
Bu shu qadar hayot mamot masalasimiki, o'sha kalta
markazdagi buni bilmaymiz. Ha. Agar biz nuqtai nazardan olsak, musulmon nuqtai tizzadan pasi o'g'il bola uchun avrat hisoblanmaydi. Endi u yer kalta kiyadimi, uzum kiyadimi, u nimasi yo'q uni. U kiymasi, kiymasiga ham mumkin hech narsa. Mana o'sha yerda aytayapti, paypog'i yo'q. Ha, paypog' yo'q bo'lsa yo'q deymiz, nima bo'ldi? Paypog' kiyilsin degan bir qoida yo'q-ku. Shunaqa bir me'yor yo'q-ku.
Yo'q, endi o'sha yerdagi ekspertlardan
uni shaxsiy ishi.
Ko'rsatuvni ekspertlari kalta paypoq kiyganlarni yoppasiga geylarga o'xshatishi, labini botoks qildirgan qizlarni yoppasiga cho'chqaga o'xshatishi. Men tushunmadim.
Bilasizmi, biz o'zimizni o'zimiz bariki deyishni o'rganganmiz-da, faqat bu tilimizda. Biz tilimizda rostdan ham bag'rikengmiz. Biz o'zimizcha qandaydir o'zimizdan bir idealni yasab olganmizda, o'sha ideal bo'yicha fikrlaymiz-da. Aslida o'zimizga qarab fikrlamaymiz. Bag'rikenglik yo'q deganida bunaqa fikrlarni beradigan odam. Ha, kiyibdi, kiyibdi. U nima qildi? O'sha narsaga kiyibdi. Ha, o'zini badaniga kiyibdi-yu. Mani badaniga majburan kiydirsa, unda ha, bu shaxs daxlsizligi fikr etyapti desak. Uni muhokama qilishi boshqa, bu yerda shuncha muhokama qiladigan narsalar turib, birovni oyog'iga-yu, birovni labiga qarab nima kerak bor?
Nima uchun albatta gey bo'lish kerak, men shuni tushunmadim. Nima uchun bu qadar mahol qilib ko'rsatilyapti? Geylar figma yopishtirilyapti.
Bilmayman, o'sha paytda uni og'ziga gey degan gap kelib qolgandir. Gey bilmayman endi, nimaga aynan shu so'zni ishlatdi. Lekin mamlakatda, men bilmayman, 1 milliondan oshiq kalta paypoq kiyadigan bor, milliondan oshiq jinsi kiyadigan bor. Bu hammasini yoppasiga gey deyorgandek. Bu odatda haqorat deb qaraladi. Ko'pchilikka nisbatan hurmatsizlik deb qaraladi.
Endi ekspertlarni ba'zilari yosh ekan, lekin ba'zilari hatto mendan katta bilishadi. 60-yinchi yillarda masalan hozirgidek tor shimlar kiyilgan. Men akamni shimini tortib qo'yardim. Xuddi maxsini tortganday. Keyin 70-yinchi yillarda o'zimiz sochimizni yelkamizga tushirib yurdik. Maktablarda direktorlar lineyka chaqirib, lineykada o'rtaga chiqarib izza qilishardi. Qaychi olib kelib sochimizni kesishardi. Keyin zamon o'zgardida mana hozir hech qaysi yosh sochini uzun o'stirmaydi. Bu vaqti bilan o'zgarib turadigan yoshlarni ermagi deb yengil qarab qo'ysa bo'ladi-ku, nima uchun bu qadar agressiya?
Men to'g'risi ulardagi agressiyani tushuntirib bera olmayman, chunki ularga baho bera olmayman. Lekin siz aytgandek, har bir yoshda o'zini qandaydir injiqligi bo'ladi. Lekin ruhiyatdagi o'tish davri bo'ladi. Buni paytda ozgina yengilroq qo'yish kerak. Har narsadan cho'chish, har narsadan xavfsirash kerak emas. Albatta qonuniy bu ketyaptimi? Bo'ldi, nima masib kerak. Qachonki qonun buzilsa, yoki inson haqqi buzilsa, nima gapirsa bo'ladi. Boshqa paytda keragi yo'q. Uni gapirib masxara bo'lishni ham keragi yo'q.
Tamam. Farg'onadan o'qituvchi va bloger Bahodir Eliboyev edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizlarga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.